Oamenii de știință își bazează teoriile lor pe experiențe. Experiența și rezultatele obținute certifică dacă o teorie este valabilă, adică experiența validează teoria. În fața experienței care certifică teoria, orice împotrivire dispare și chiar cei ce s-au opus până atunci sau au avut rezerve, din acel moment acceptă teoria ca valabilă. Dacă ar fi să vorbim despre experiențe care certifică o teorie ca fiind adevărată, atunci, de departe, credința creștină în Iisus Hristos, care schimbă vieți și destine, este pe primul loc. Ceea ce nu au putut face sisteme filozofice, organizări politice și militare, sisteme de învățământ, chiar sisteme religioase, dovedindu-se falimentare la capitolul schimbării omului din rău în bun, a făcut Iisus Hristos în toți acei ce au crezut în El. Mulți au crezut în comunism și s-a dovedit a fi fost o eroare și o mare greșeală. Mulți cred în capitalism și chiar dacă este mai bun decât comunismul, are mari lacune și omul tot neschimbat este. Mulți au crezut în teorii și filozofii de viață și schimbarea tot nu s-a produs. Și oamenii cred în multe lucruri care ar putea produce schimbarea omului din rău în bun, dar nimic nu funcționează decât sporadic și cu rezultate slabe. Experiența dovedește falimentul tuturor teoriilor care au susținut că în felul acela omul poate fi schimbat. Oamenii au crezut și cred, ateii au și ei credința lor, însă experiența dovedește cu vârf și îndesat, fără posibilitate ca cineva să nege că cei ce cred în Iisus Hristos sunt cu adevărat schimbați, transformați după chipul celui în care cred. De-a lungul timpului au fost milioane, zeci de milioane, probabil miliarde, numai în cer vom ști numărul adevărat. Nu câte un exemplu izolat, ci multe exemple care, chiar dacă au avut experiențe diferite, adică s-au întâlnit în mod diferit cu Iisus Hristos, faptul că s-au întâlnit cu El le-a schimbat viața în același fel, de la rău spre bine. Exemplele și astăzi sunt numeroase. Așa cum spuneam, nici o teorie nu are o susținere în practică, în experiență atât de bogată ca și vestea mântuirii prin credința în Iisus Hristos. Ne bucurăm să putem adăuga încă o filă la acel dosar imens a celor ce depun mărturie că Iisus Hristos și astăzi, din oamenii răi, schimbă și face oameni buni care seamănă cu El. Filele acestui dosar vor constitui cândva capete de acuzare pentru toți cei ce au auzit, au văzut, au verificat, dar nu au vrut să creadă, nu au vrut să recunoască ca fiind adevărată teoria mântuirii prin credința în Iisus Hristos, deși în favoarea ei au fost aduse milioane de dovezi. Depune mărturie astăzi spre slava lui Dumnezeu și cu dorința ca și alții să audă și să fie mântuiți, Torgie Lidia. Sunt Dan Bercean și vă spun un bun venit la emisiunea Cu Iisus spre veșnicie. Când vorbim despre păcat, vedem lucrurile într-un mod îngust. Ne oprim doar la a vorbi despre crimă, despre hoție și despre adulter unii dintre noi. Și cam atât. Multe alte lucruri pe care Dumnezeu le consideră a fi păcat, le tratăm cu indulgență și superficialitate, atrăgând în final asupra noastră mânia lui Dumnezeu. Ce nu vrem noi oamenii să înțelegem este că la acele păcate mari, după catalogarea pe care noi o dăm păcatelor, se ajunge după ce celelalte mai mici au avut putere asupra noastră. Biblia spune în acest sens că vulpile mici strică viile mari. Păcatele mici sunt cele care ne ruinează și ne distrug, ducându-ne în final spre cele mari. Greu îi va fi unui om blând care nu a avut niciodată nimic cu nimeni să comită o crimă, sau unuia care s-a ferit tot timpul de păcatul adulterului, suprimând gând și dorință și supunându-se voii lui Dumnezeu, greu îi va fi să cadă în acest păcat, dar ușor unuia care a cochetat tot timpul cu gândul acesta. Însă suprimarea aceasta la nivelul gândului nu se poate face decât atunci când Dumnezeu pune stăpânire asupra unui om. Înnoirea omului păcătos nu se poate face decât asistat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Prin credința în Iisus Hristos, acest lucru se poate întâmpla și se întâmplă. Un om care nu și-a supus voința lui Hristos, care nu s-a lăsat transformat de Duhul Sfânt, chiar dacă nu a păcătuit grav, el este un potențial pericol oricând. V-ați gândit că un om care urăște este oricând un potențial criminal? Sau că unul care are gânduri obscene, un potențial violator? Sau unul care se gândește la ce nu este al lui, un potențial hoț? În sensul acesta, uitați-vă printre oamenii pe care îi cunoașteți pe stradă, la serviciu, la cei ce ne conduc și întrebați-vă ce gândesc acești oameni, ce-și doresc ei. Vă veți speria constatând câți potențiali criminali, adulteri, hoți se află printre noi, oameni care poartă în gândurile lor germenele răului, al păcatului, al nenorocirii. Și nu haina sau instruirea intelectuală ne face să-i deosebim pe oameni, nici rujul folosit sau parfumul cu care se dau. Poate cu cât este mai mult din toate acestea, este și mai mult gând rău și murdar, ci faptele care urmează gândurilor care nu-L cinstesc pe Dumnezeu. Torgie Lidia nu a fost niciodată condamnată pentru hoție sau pentru crimă de către un tribunal omenesc, dar Dumnezeu, când se uita de sus din cer, așa o vedea, un om cu gândul pornit înspre a-și satisface interesele în detrimentul altora. Când gândul a fost schimbat, s-a schimbat și atitudinea și Torgie Lidia este acum un om nou, un om liber, un om fericit. Și în fața instanței cerești, prin credința în Iisus Hristos și înnoirea făcută de Duhul Sfânt, ea nu mai este vinovată.
Mă numesc Torgie Lidia Aurelia. M-am născut într-o familie de creștini ortodoxi. În familia mea, părinții nu prea mergeau la biserică. Singura care mergea la biserică era bunica mea. Cât am stat la țară până la vârsta de 7 ani, înainte să vin la școală în Zalău, mergeam cu ea frecvent la biserică. După ce am venit în Zalău la școală, unde locuia familia mea, părinții, n-am mai mers la biserică. Ei mergeau duminica la popas, la brădet, deci la noi nu mai se mergea la biserică duminica. Și așa am început să nu mai mă duc la biserică. Suntem 5 surori. 3 sunt mai mari decât mine, una mai micuță. Eu am 29 de ani. Cea mai mare este de 39. Cea mai mică este de 19. La vârsta de 15 ani, maica mea a murit de cancer. Am rămas în grija tatălui meu, care... Atunci, în loc să se întărească, el a căzut și a început să bea, așa că a rămas toată responsabilitatea pe spatele surorii cel mai mare. În același an a murit și bunica, care ne sprijinea foarte mult, așa că am rămas cum ar fi singure. Am fost în clasa 9 când am rămas fără mamă, am mers la școală cu lipsuri normal. Din ce în ce erau mai multe lipsuri în casă. Sora mea cea mai mică avea numai 4 ani, era în grija a surorii a doua, care nu mai mers la școală, au rămas să caute de ea la țară. Tatăl meu a început să bea din ce în ce mai mult, a început probleme, a început scandaluri, a început să ne fie frică de el când venea acasă. Eu eram răsfățată a tatălui meu, dar... Începea să-mi fie și mie frică de el și așa am început să mă duc cu prietenii în oraș. Nu prea mergeam cât am fost în liceu. După ce am terminat liceu, a fost ca și cum aș fi ajuns la final. Atunci am început să mă duc în oraș, intrat în anturajuri care nu erau deloc potrivite pentru mine. Am început să fumez. Fumam și în liceu, dar acum fumam mai mult. Am început să mă duc la chefuri, am început să și beau. Am început să ies cu băieții. Deci nu mai îmi păsa ce zice nimeni. Știam că eu pot să fac orice. Nu mai îmi păsa de nimic. Uitasem cu totul și cu totul de Dumnezeu, la o vreme nici nu mai știam, există sau nu există. În urmă cu 5 ani l-am cunoscut pe soțul meu. Dar mă rugam Domnului, Doamne, dacă tot existi, dă-mi un bărbat care să nu fie bețiv, care să mă înțeleagă și să mă pot înțelege cu el, ca și cum nu a fost niciodată înțelegere la mine în casă. Fără să-mi dau seama, Domnul mi-a ascultat rugăciunea. În urmă cu 5 ani l-am cunoscut pe soțul meu, care era aproape cum i-am cerut eu la Domnul. Nu era bețiv, nu-i plăceau anturajele de bețivi, nu fuma, eu fumam. Și după un an de zile ne-am căsătorit. Dar în loc să-i mulțumesc Domnului, eu m-am schimbat total. Am început să devin rece față de familia mea, pentru surorile mele. Eram rea cu ele. Am ajuns să fiu materialistă, să mă duc din ce în ce mai mult la lucru, să strâng să am mai mulți bani, să-l trag pe tata de partea mea, ca el să-mi lase casa de la țară și pământul și tot el mi-a dat. Bineînțeles că astea au venit conflicturi între surori, dar mie nu-mi păsa. Nu-mi păsa că alții sufereau din cauza mea. Toată lumea se mira cum am ajuns așa de rea, așa de rece, așa de indiferentă față de familie. Ceea că m-am schimbat total, eu ziceam că-s bine. Și așa am dus 4 ani și ceva. În 2005, ajungând la un loc de muncă unde un coleg este de religie baptistă, a început să ne predice din Evanghelie, numai mie, la toți colegii. Eu, oricum era mai rece, el a fost groază să se apropie de mine. Totdeauna îmi plăcea să ies în evidență, să-i spui să plece, că noi avem de lucru, să nu se fetele în povești. Dar trăjeam și eu cu urechea la ce zicea. N-am prea luat eu multe în seamă, dar câteva s-au atins de mine. Nu după mult timp, s-a mutat și soțul meu în locul de muncă unde și eu. El fiind mai atras de așa ceva, zicea mai mult de povești, dar eu să fiu tot persoana aceea rece, nu stăteam cu ei. Dar acasă îl întrebam ce ți-o spus, cum, ce-o mai zis. Și în luna iunie-iulie, ne-o chema la Casa de Cultură, unde Radio Unison, în fiecare lună, organizează o întâlnire cu toate confesiunile religioase. Dar, bineînțeles, eu fiind mai rece, am refuzat. Lunea dimineața ne-o luat deoparte și ne-o zis că ar fi bine să mergem la biserică. Neavând o părere bună despre pocăiți, i-am spus că eu mă duc cu el, dacă el dorește să meargă la biserica evanghelică, dar eu nu mă pocăiesc. Dar planurile mele nu erau planurile lui Dumnezeu. Ajungând în biserica Harul, Domnul a început să mă cerceteze din prima seară. N-am mers la biserică numai duminica. Timp de câteva luni, numai duminica seară. Într-o sâmbătă, fiind sărbătoare, am zis că mergem și sâmbătă seară la biserică. Venind de la țară mai repede cu 2 ore, să ajungem la biserică. Când am ajuns acasă, m-am răzgândit, zicând că sunt obosită, că am fost toată ziua la lucru și mai bine mă odihnesc, că o să mergem oricum dimineață și după masă, duminică. Dar Domnul avea planuri cu mine în sâmbătă aceea. Așa că Domnul așa a făcut ca cineva să vină la noi să spună că merge în seara aceea la biserică. Atunci am zis, dacă noi am venit hotărâți să mergem la biserică, mergem la biserică. Ajungând mai repede cu o oră, știind că programul e la 6, sau crezând noi că e la 6, am intrat înăuntru și biserica era goală, în afară de tinerii care pregăteau programul pentru duminică. Am simțit o respingere. Mă simțeam foarte prost. Cum mă duc eu și stau în biserică goală și n-am putut sta acasă să mă odihnesc și ce m-a adus pe mine mai repede aici? La care fratele care pregătea tinerii a venit la noi și ne-a întrebat cum de ați venit așa repede? Pentru ce ați dori să ne rugăm pentru voi? Eu n-am zis nimic, am rămas mută. Mă gândeam, cum cineva vine să se roage pentru mine? Niciodată cineva nu s-a rugat pentru mine. La care soțul a spus, am vrea să, ca Domnul să ne călăuzească pe calea Lui. În acea seară a fost invitat un frate din Canada, Andy. A avut o predică care m-a cercetat foarte mult. Niciodată n-am știut să mă rog. Deci mă rugam exact ce mă învățase bunica în urmă cu 20 de ani. În acea seară, Domnul a avut grijă și de mine. După ce fratele a terminat îndemnul la rugăciune, eu am stat pasivă, toată lumea se ruga cu foc. Stiam și mă uitam peste biserică, dar Domnul a avut grijă de mine ca eu să nu stau pasivă. Am simțit ca un curent care trecea pe mine, ca și o putere care n-am simțit-o niciodată. Am căzut în genunchi și cuvintele mi-au venit pe buze. Nu-mi dădeam seama ce zic, dar mă rugam într-una. Mă rugam și plângeam în continuu. Mi s-a părut că alea două ore au trecut ca și câteva minute. După ce am ajuns acasă, încă mai simțeam curentul și cercetarea care era în mine, dar eram foarte pasivă. Duminica seara am mers din nou la biserică. Când din față s-o chemat la predare, am simțit din nou cercetarea ca și cu o seară în urmă. Simți că atunci este momentul, dar punctul culminant a fost când mi s-a părut că toată biserica s-a întunecat, singurul loc unde era lumină era avonul. Am știut că trebuie să fac pasul, am știut că trebuie să mă duc înainte, am știut că trebuie să mulțumesc pentru ce am primit până atunci. Acea seară mi-am pierdut viața în mâna Domnului și am hotărât ca împreună cu soțul meu să ne botezăm la primul botez. Dacă până atunci nu vreau să aud de pocăiți, că eu aveam o părere prostă despre ei, atunci abia așteptat ca eu să fac pasul în apă botezului. Simțeam prezența Domnului de fiecare dată de când mergeam la biserică. De-abia așteptam să vină marțea, sâmbăta, duminica, să mergem la biserică. Mergeam la lucru, îl luam pe coleg să ne spuie, să ne explice mai mult. Eu care eram pasivă, eu care eram distantă, era toată lumea mirat, zicea, nu se poate, tu? Domnul a început să lucreze în viața mea. Și acum simt prezența Domnului de fiecare dată când intru în biserică, de fiecare dată când ne rugăm, simt cercetarea Domnului, simt o prezență, un cutremur, un pace, o liniște în inimă. Încet, încet m-am schimbat din persoana rece, persoana distantă. Am început, de fapt, Domnul a lucrat în mine și Domnul m-a schimbat. I-am ajuns să fiu înapoi persoana bună, blândă, care eram în copilărie, pe care o cunoștea toată lumea. În data de 4 septembrie, împreună cu soțul meu, am făcut botezul în apă, plin de bucurie. Văzând schimbarea din viața noastră, soacra și mai ales din viața mea, soacra și cumnata mea s-o hotărât să vină și ele împreună cu noi la biserică. Le-am explicat că știam și noi din Biblie, ne punea întrebări, noi mai puneam întrebări colegului nostru, ce nu știam noi să le spunem, îi spuneam că o să le spunem ziua următoare și așa a hotărât și ele să-și predea viața în mâna Domnului și la următorul botez s-au botezat împreună. Domnul a lucrat în viața mea ca să pot să mă întorc, să-mi cer iertare surorilor mele, care erau foarte supărate pe mine. Și pe bună dreptate erau supărate. Relația dintre noi s-a refăcut cum era înainte, ne-am apropiat din nou exact cum eram înainte de a mă schimba eu total. Auzind în biserică la multe mărturisiri, mai ales la tineri, că erau botezați cu Duhul Sfânt, mi l-am dorit și eu. Și am propus ca la următoarea stăruință să particip și eu. Și mergând la stăruință, în prima seară, Domnul a botezat și pe mine cu Duhul Sfânt. În timpul botezului cu Duhul Sfânt, am simțit o putere pe care nu am mai simțit-o niciodată. Pur și simplu mă rugam în alte limbi. Mă rugam într-o limbă care niciodată nu am auzit-o, niciodată nu m-am gândit că o să pot scoate de pe buzele mele așa ceva. Și cu ajutorul Duhului Sfânt, viața mea de credință s-a schimbat zi de zi. Domnul mi-a dat putere să urc din ce în ce mai mult pe treptele credinței. Domnul mi-a dat putere să mă rog. Domnul mi-a dat putere să mă rog pentru cei bolnavi. Eu care mă miram cum frații se rogă pentru cineva care nu cunoaște, am ajuns eu să mă rog pentru cineva care nu cunosc, încă cu lacrimi și din suflet. E o putere care aș dori să-și o dorească fiecare. Să o ceară că Domnul o dă. Dacă mie mi-a dat-o Domnul, că a fost rea, am avut atâtea păcate, le-o dă și celorlalți. Se primește prin credință și e o promisiune care a făcut-o Domnul și Domnul nu mințește. Viața în familia noastră s-a schimbat total. Este pace, este liniște. Singurele discuții care le avem este pe tema Bibliei. Întotdeauna când avem discuții pe un verset anume, așa Domnul lucrează ca la următoarea întâlnire în biserică se vorbește exact despre acel verset și se clarifică ori într-o privință, ori într-alta. Printre multele binecuvântări care Domnul ni le-a dat de când ne-am întors, Domnul a lăsat ca să rămân însărcinată, deși înainte eram foarte egoistă și vreau să strângem numai pentru noi. Nu ne doream copii, că ni se părea o povară. Acum ni se pare o binecuvântare din partea Domnului. După ce m-am predat Domnului, în timpul unei rugăciuni de mărturisire a păcatelor, stând pe genunchi și cerându-i Domnului să mă ierte și dacă poate să ierte păcatele câte le-am făcut și dacă mă iubește, să-mi arate și mie un semn. După ce s-a terminat rugăciunea, Domnul mi-a vorbit și mi-a spus că păcatele mi le-a iertat, că mă iubește și să mă duc înainte. Domnul mi-a vorbit exact cu aceleași cuvinte cu care eu îi cerusem în rugăciune. Mai auzisem eu prorociri pentru biserică, dar niciodată nu m-am așteptat că Domnul o să vorbească mie personal. Acest lucru m-a întărit foarte mult. Mai ales că eu nu mai văzusem așa ceva, nu mai întâlnisem așa ceva. Nu mă așteptam la așa ceva. Și lucrul acesta m-a întărit cel mai tare în credință și m-a dus mai cu hotărâre înainte pe calea Domnului. Asta mi-a dat și mai multă putere să mă duc înainte.